вы состоитесь на хвалях Радио Свобода. Николай Тухович, вышедший из городенской тюрьмы, заявил, что два раза отмовился писать прошение о помиловании. Гарантовать ненавязливые меры безопасности и не допустить провокаций. Такую задачу поставил сегодня керовник Беларуси, обмерковывающий подрыхтовку до хоккейного чемпионата. 15 годов тому не стало Геннадия Карпенки. Многие лечили его альтернативой Лукашенко. Такие темы дня 8 красовика выбрала для вас я, ведущая «Свободы» Алена Тихонович. Сегодня у Беларуси стало одним политвязнем меньше. С городенской тюрьмы вышел на волю предприниматель из Волковыска Миколай Алтухович. Посадили его у свой час на 5 годов за захование 5 боевых патронов. На самой справе, как лечат поплечники и правооборонцы, Алтухович потерпел за борьбу с коррупцией. Сярод тих, хто сустракаў былога вязня каля турэмнай брамы, быў і наш корэспандэнт Олег Грузделович.
Косые черно-белые полосы на тюремной браме, як напамін про счастливые и несчастные периоды життя. Для Алтуховича на наших вачах одна полоса менялась на другую. Было без некалькіх хвилин 8 раніцы. Больше за 30 человек, сябры, сваякі, журналисты чекали Алтуховича с 12 ночи, але момент его новоз'явлення на воле ледь не пропустили. Оказалось, политвязня выпустили про суседнюю с основным выходом черно-белую браму. Николай Алтухович одразу потлумачил причину, бо прозворот і легче вносить торби з речами. Їх у Алтуховича набралося аж на 3, включно з книгами і 2000 листів, які вирішив не покидати у тюрмі. Але самому тягнути гэты груз уже не під силу, болить рука.
А що з рукою, ви сказали, з рукою?
Ну, немножко піднімається, я не чувствую руки. Не знаю, что. Будем разбираться.
Вам предлагали писать прошение о помиловании?
Да, конечно.
А сколько раз?
Два.
Почему в одной?
Я не сотрудничаю, не имею никакие сговоры с теми, кто меня посадил. И сказал им, они про это знают. Приехал сразу, сказал, что я на эту власть работать не буду, на работу у меня не ставится. Никаких переговоров, никаких бумаг.
Миколай Алтухович явно стратил шмат ваги у поравнанні с тем, яким я бачил его 4 года тому на процессе в Верховном суде. Говорить он значно слабейшим голосом, але принциповости и категоричности у егоных выказываниях не стало менее. Вось прикладом, что он сказал про то, чему его посадили.
Это система власти. Они не хотят сами сидеть в тюрьме, поэтому надо садить тех, кто их разоблачает. А началось все именно с разоблачения, с того, что меня хотели заставить платить ни за что. Я собрал на них компромат. Пришлось этим заняться. То есть пришлось заняться тем, чем должны заниматься органы. Когда я все это добыл и стал предъявлять, даже некоторых арестовали сотрудников налоговой. Но потом нашли какие-то политические подплеки в моих высказываниях и все повернули. Их выпустили, а меня посадили.
На суде был ваш сотрудник, был я кидавал Ларин.
Да.
Вы пробачили этого человека, не пробачили?
Ну, что вам сказать? Я не считаю таких людей мужиками, если он не мужик еще. А женщина всех прощает. Даже не хочется о нем говорить.
Хотя бы продолжите работу над созданием организации ветеран боевых действий?
Обязательно. Ну, я должен послушать людей, что там сейчас делается, честно, не знаю. Встретимся, что развал, люди боятся. Встретимся с людьми, поговорим, что-то можно будет ответить по этому поводу. Я сейчас не хочу делать никаких заявлений и ничего там говорить. Соберемся чуть попозже когда-нибудь. Ну, мне хотя бы там со здоровьем разобраться, сдать анализы, посмотреть, что, какое состояние, и потом можно просто собрать пресс-конференцию, что-то сказать, хорошо?
Что будет робить Миколай Алтухович, каб довести свою невиноватость, и он не потлумачил. Нема у его и готового решения на конт занятку бизнесом. Алтухович лечит, что теперешней Беларуси сумленный буйный бизнес без супрацовництва с уладой немагчимы, а дробязой ему займаться не цікаво. Николаю Туховичу каля турмы дарили не только кветки, але и книги да сувениры. Гэтак Наста Кухаренко, якая познавилася с Алтуховичем по переписце и про листы научала его белорусской мове, подарила ему ляльку в белорусском строе. Талисман на счастье, удачу и добробыт. Николай Алтухович сказал про подтримку, якую отчувал у турме.
Я даже не знаю, какие слова благодарности им сказать. Потому что, знаете, без поддержки мне очень трудно. Я был там гнил в этих изоляторах, меня просто изгнали. Понимаете, таких людей, которые не подчиняются, не хотят сотрудничать, не слушают их, не просто гнают. В данном случае на суде вызываю свидетеля сокамерника, который подтверждает, что мы ничего не нарушали. У него спрашивают, вы писали жалобу на то, что вам взыскание? А что писать? Что писать, если вот сейчас даже перед этим судом, пока я был в клетке здесь, как свидетель, чтобы дать показания, избили всю мою камеру и пугали. Вот такие мне методы давления. И если бы у меня не было поддержки, то же самое было бы со мной.
После встречи края тюрьмы Миколай Тухович поехал на квартиру гаденского активиста Вадима Терлецкого, где у города не спинилась мать Туховича. Уже после встречи сына Лидия Юльяновна сказала о свободе.
Я выше, как была, от радости. Худой, конечно, выглядит, как он выглядит. После тюрьмы, как он может выглядеть. Это ж концлагерь был ему какой там. Вырвался с ада. Счастлива, в общем, счастлива. Довольно, теперь мы его никуда не отпустим. Все.
У Лідії Алтухович сьогодні щасливий день, і вона зустріла на волі свого сина.
Гость «Свободи без гальштука» – інвестиційний консультант, бізнес-аналітик Даніел Круцина, уродженець Німеччини, випускник Гарварду, який уже 6 років живе і поспіхово працює у Мінську. Даніел Круцина завітав у праську телестудію «Без гальштука» і серед іншого розповів ведучий Ганні Соус, чому він вибрав Білорусь для праці і життя, у якої сфери у Білорусі можна інвестувати гроші і не втратити їх, і чому йому, як інвестиційному консультанту, цікавіше працювати у Білорусі, чим у Росії.
Это гуторка поздней у эфиры. Обострение ситуации у особных городах усходу и поудня Украины инспировано звонку и выкликано подрывной деятельностью Российской Федерации. Про это говорится у заяве Министерства замежных справ Украины. Поводля опошней информации, у Луганску сепаратисты утримливают 60 закладников, а у Харкова напали на автобус из милиции и закидали их камнями. Сегодня мы так само целый день сочим про тое, что отбывается у Донецку, где был захопленный будинок областной рады. Наш корреспондент Юрий Дракохруст связался с корреспонденткой Украинской службы свободы у Донецку Валерией Дубовой.
Что зараз отбывается у Донецку?
На самом деле, как бы сказали лекари, ситуация стабильно тяжка, потому что сегодня жодных штурмов, в день я маю на увазі, жодных штурмов будівель не было, проте сепаратисты досі знаходяться в окупованій будівлі обласної державної адміністрації. Більше того, вони сьогодні навіть весь день присвятили утворенню так званого уряду Донецької Народної Республіки. Одночасно з цим вони ведуть переговори з силовиками. Я хочу нагадати, що ще вранці силовики пропонували їм покинути будівлю і здати зброю, але вони на ці умови не погодились і сказали, що принципово не будуть покидати приміщення. Люди, що захопили облдержадміністрацію, готуються до вечірнього або нічного штурму з боку силовиків.
Скільки серед удільників ось цих акцій, я так розумію, акції, які відбуваються вокруг цього будинку обладміністрації, скільки місцевих, скільки людей з Росії?
Ми не можемо підбивати точну статистику, яка кількість власне людей не місцевих. Ми знаємо, що точно певні лідери цих всіх заворушень є росіянами. Колеги навіть ідентифікували їх через інтернет, через фотографії та знімки у різноманітних соціальних мережах, але все ж таки частина людей, вона є з Донецька, але частина людей, очевидно, з Донецької області привезена, тому що у місті вони не орієнтуються, але поза тим ні характерного, скажімо так, російського акценту не мають і, в принципі, виглядають як жителі невеличких депресивних містечок Донеччини.
От я відаю, що вони, значить, створили цей урад, вони там кажуть, що от хочуть референдум, але я читаю заяву мера Донецка, где он каже, что ну вот это выник того, что Киев не прислуховывался, да, как бы цалком в легитимных потребованиях в межах Украины. Так вот, можно сказать, ну как бы вот это вот Донецкая республика, там, долучение до России, это как бы их реальная мета, это позиция запыту, как бы То есть вот мы, мовляв, в Россию пойдем, коли вы не выконаете, ну, некий інший набор потребований. Те они вот сапраўды хочем в Россию, так сказать, без ніяких.
Цю ситуацію варто розглядати не лише, скажімо так, поверхово, тобто те, що ми бачимо на власні очі, треба ще трошки зазирнути вглиб, скажімо так, та в історію і зрозуміти, що якби люди тут дійсно в більшості своїй хотіли би або федералізації, або приєднання до Росії, або що, то вони би змогли свої вимоги, власне, задовільнити ще за часів правління Януковича, який є, як ми знаємо, вихідцем з цього регіону і, власне, дуже дорожив підтримкою місцевого населення. І я думаю, якби саме це питання, питання федералізації або приєднання до Росії було б ключовим у цій ситуації, яка у нас є зараз, то воно було б задане ще рік тому або два роки тому. А те, що є наразі, це просто певна, скажімо так, ширма для більш цікавих переговорів, тому що це не тільки моя думка, це думка багатьох експертів, аналітиків, політологів. Зараз оці, скажімо так, оця вулична картинка створена для того, щоб це був певний аргумент для місцевої політичної еліти в боротьбі, скажімо так, за сфери впливу, тому що після втечі Януковича всі розуміють, що не мають гарантій і не мають якогось, скажімо так, якоїсь впевненості у своєму майбутньому. Я маю на увазі політичну еліту області, не тільки політичну еліту і бізнесову еліту. Як ми бачили, вночі на арену вийшов Рінат Ахметов, наш, скажімо так, найвідоміший бізнесмен з Донеччини. Тож оця картинка людей, які дуже хочуть змінити адміністративний устрій країни, це лише поверхня питання. І насправді всі процеси значно глибші і інтереси, судячи з усього, значно вужчі, ніж, скажімо так, курс до іншого життя для всього народу.
По телефоні з Донецьку кореспондентка «Свободи» Валерія Дубова. А зараз слово нашій слухачці.
Нема слов. Іди захоп чужої країни, а увесь світ як зрацвів. Знайшли управу на всіх. И на Каддафи, и на Хусейна, и на Милошевича. А на Путина не могут найти управу.
Телефон для совязи у Менску 266-39-52. И он працует и у этой хвилины. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Миколай Алтухович, вышедший из городинской тюрьмы, заявил, что выжить допомогла великая поддержка с воли. За 5 годов ее натримал больше, как 2000 листов. Жихары российских весок на Смоленщине ухваляют пропанову своего губернатора Алексея Островского отдать закинутые поли в области для працы белорусским аграрникам. 15 годов тому раптовно помер один из лидеров белорусской оппозиции Геннадий Карпенко. На думку многих, он мог бы стать реальной альтернативой Лукашенко. Чемпионка у плавания Александра Герасименя каже, что ей было бы цікаво побыть белорусскомовной моделью. Поводле прем'єра Михаила Мясніковича білети на перший матч чемпіонату по хокею у Менску, коли зустрінуться команди Білорусі і США, продадзеныя цалкам. І сёння на пасяджэнні Рады бяспекі абмяркоўвалася падрыхтоўка Беларусі да чэмпіянату свету па хакеі. Чаму Александр Лукашенко надае такую вялізную ўвагу гэтай падзеі і звяртае асаблівую ўвагу на тое, каб не дапусціць правакацый? Ці магчымае вызваленне палітвязняў напярэдадні чэмпіянату? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае тэлежурналіст Леонід Міндлін.
Сярод выказвання Александра Лукашэнкі пра чэмпіянат свету па хакею, бадай, маю ўвагу прыцягнула наступнае. Паводле беларускага кіраўніка, галоўнае гэта не дапусціць ніякіх правакацый. Ну, здаецца, хакей такая мірная падзея, дзе ніякіх правакацый не павінна быць. Што, па-вашаму, меў на ўвазе найперш Александр Лукашэнка, гаворачы пра нейкія правакацыі, і як беларускія ўлады, на вашу думку, будуць іх не дапускаць?
Здаецца, пад тэрмінам правакацыя ён разумее нейкія больш-менш масавыя акции з протесту. Але, мені здається, крім традиційних методів боротьби з такого роду акціями протесту, існують уже і нові. Тобто, що там дозволяє техніка. Ну, я веду, що НІСА, це така вельми серйозна науково-експериментальна організація, робить нову відеосистему, відеоназирання, яка у себе включить усі камери, які існують у Мінську, камери, які стоять у банках, у магазинах і так далі. Ну і плюс традиційні камери, які назирають за городом. Мені здається, що у цьому випадку весь город, по меншій мірі, ті об'єкти, де будуть проходити споборництва, і він буде підконтрольний.
Олександр Лукашенко вже не раз підкреслює, яке велике політичне значення він надає цьому чемпіонату світу по хокею. Здається, це ці не головна політична подія году в Білорусі, в одрозні від місцевих виборів, які пройшли буднічно і зовсім не стали події ні для влади, не для більшості насельництва. Чому, на вашу думку, така увага спортивної події?
Это, можливо, перший, підкреслюю, позитивний вихід у сусветний ефір. Тому що, ну так, були прориви медійні в інформаційну простору, світу. Але ж які були? Негативні. Це були бойки, розгон на тих самих протестів, як було це 19 снежня 10-го року. А тут є можливість створити позитивний, дуже позитивний образ країни, який і спорт розвивається, і громадство задоволено життям. Так що, мені здається, ось у цьому я маю в виду як політичний сенс. Ну і, розуміється, там ніяка кількість гостей приїде, приїдуть ніякі там спортові авторитети. Усе це створює другий образ країни.
Сьогодні, 8 красавіка, вийшов на волю, відбувши повний термін свого покарання, господар Алтухович, якого міжнародна супольність признає політичним в'язнем. Але в'язні ще застаються, і перш за все, це Микола Садкевич, були кандидат президенти, і правооборонця Олесь Біляцький. Напередні чемпіонату робилося шмат прогнозів, що вони можуть бути визволені до чемпіонату світу по хокею. Тепер уже до чемпіонату залишається фактично докладно один місяць. На вашу думку, чи будуть вони визволені?
Найбільша вірогідність – це те, що можливо вийде Олесь Біляцький. На конт Садкевичем трудно прогнозувати це. Такий жест був би вельми, так сказати, ефектний для керівника країни, який вирішив ось таким чином визволити цих в'язнів. Тому, мені здається, найбільш вірогідно – це Біляцький. Але, як кажуть, у нас неможливо прогнозувати.
Каже тележурналіст Леонід Міндлін.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чим погрожає Білорусі скорочення золотовалютних резервів». За соковік золотовалютні резерви Білорусі скоротилися на 429 мільйонів доларів. Чим викликано такий обвал? Які погрози для економіки це створює? Які її шляхи продухилення погроз? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», експерт Білоруського економічного дослідчо-едукаційного центру Дмитрий Круг і аналітик дослідчої групи «Бізнес Форекаст Бай» Олександр Муха. Веде передачу Валер Карбалевич.
Працягуємо програму. 15 годов тому, во возрасте 49 годов, раптово помер один из лидеров белорусской оппозиции Геннадий Карпенко. На думку многих политологов и экспертов, именно он мог стать другим президентом Беларуси. Тема протягивает Владимир Глот.
Помощник Геннадия Карпенко Валер Костка сегодня, згадываючи той час, скажет, у 2001 году Карпенко стал бы реальной альтернативой Лукашенко. До президентских выборов он рыхтовался вельми грунтовно.
Было расписано, кто по каким районам отказаны, кто рыхтуя команды, при этом без лишней афиши, без лишней шуму-гаму створалась команда менавито под Карпенко, и эта команда в 2001 году выстрелила вельми мощно. Было 100 человек в команде Смолявича, мне два района доручил, ну Смолявич, как я тут жихар, народился тут, и молодец, у меня там было 400 с нечем. Вот только у одного меня было 500 человек у команде, а по другим районам Карпенко призначал людей інших, которые так само там жили, там и ведомы были. Фактично Карпенко и рыхтовался перемагать, потому что еще в те часы Ермошина уже не могла так откровенно писать цифры, которые не отповедали соправдость.
Соавторка книги Геннадий Карпенко «Хроника подеев, которые не справдились», Светлана Калинкина каже, Карпенко, коли б он застався живы, обовязково стал бы президентом. Магчыма, правда, не в 2001 году, а позднее.
Мне все же все-таки здається, що вже тоді опозиція не могла об'єднатися вокруг некої одиної фігури, навіть такої моцної, як Карпенко. А з другого боку, Лукашенко все ще дурив голову людям і все ще був популярним. Тому, що стосується 2001 року, то у мене такого однозначного міркування на користь Карпенки нема. Але мені подається, коли б він дожив до 2010-го, 2006-го року, до сьогоднішнього дня, то уже просто обставини вимусили б опозицію об'єднатися вокруг такого тяжковіка. І ситуацію ввогулі в нашій країні, коли б усіх цих років жив Карпенко, ми мали б другою і в опозиції, і в владі.
Тепер внутрі Білорусі немає таких справжніх опозиційних лідерів, як Зенон Пазняк і Геннадій Карпенко, розважає Валер Костка.
Карпенко працював, як першим почав, коли створив Білоруський народний фронт. Він працював по невеликих городах, по поселках, по всій території Білорусі. Створалися структури, а структура – це основна. Сучасні так звані опозиціонери, вони ж більше працюють на зовнішні якісь ефекти, інформаційні, рекламні, а вони не працюють так, як повинна будуватися політична сила. Є ідея, під цю ідею знаходиться прихильність, які створюють структури, і це є базою для проведення політичних кампаній, виборів, референдумів і так далі. І вони працювали як політики, а сучасні так звані опозиціонери, вони працюють як артисти.
Удова політика Людмила з дітьми за пресингу влади вимушена була з'їхати у Німеччину. Сьогодні через телефон з Франкфурту, де вона тепер у дочки Тетяни, Людмила Карпенко сказала «Свободі».
Действительно, многие говорят, что 15 лет – это большой срок. Я этого не могу сказать. Естественно, нету той острой боли, которая, наверное, первые 5 лет были. Это уже хроническая, постоянно кровоточащая боль. Геннадия, естественно, что нам не хватает, и мы это сознаем. Я думаю, не хватает не только нам, именно близким, семье, родным. Но я думаю, не хватает даже для нашей страны. Я читала отзывы по небольшой заметочке. Я удивляюсь, как много людей и как красиво, душевно отзываются о нем. Я думала, что многие уже забыли о нем. Все-таки действительно прошло 15 лет. И удивительно, что они прямо, открыто об этом говорят, не скрываясь, что действительно он не умер, а что его убили.
Людмила Карпенко поведомила так само, что она сдала документы на оформление немецкого громадянства. Але отмовляться от белоруска она не собирается ни у яким выпадку. Сподяюся, что у меня будет подвойное громадянство, як и у моих детей, которые уже мают по два паспорта, сказала удова Геннадия Карпенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Одна з найбільш відомих білоруських спортовок, пливчиха Олександра Герасименя, не тільки демонструє вибітні виніки у басейні. Вона натхняльниця фестивалю плавання для усієї сім'ї «Золотая рибка». З допомогою сяброў реалізує шматлікі акції у підтримку хворих дітей у рамках проєкту «Мари збиваються». Шмат для кого вона виступає узором у виявленні особистої громадянської позиції. З Олександрою зустрівся наш кореспондент Ігор Корній.
Только вчера Александра Герасименя вернулась со сбора у высокогорным армянским Цахказоры, а завтра уже треба збирать речи до чергового международного трансферу. Але поміж короткими паузами у чемпіонки світу і Європи, олімпійські призерки, знаходиться час для громадських справ. Зрешті, часом висілки не стільки радують, скільки здивляють. Під час національного фестивалю плавання «Золотая рибка» сяди та ди назираються прикрі випадки.
Плавання таке, що всі виступаючі статті були мама з одної сім'ї, папа з другої, а я так взагалі. Це ж не дуже смішно, але зачем ставити себе галочки? Такі сім'ї нам не потрібні. І я стверджую на фіналі, що для кожного року ми не підійдемо. Хочеться, щоб це було насправді просто відучати, щоб отримати удовольствие.
Олександрі Герасимені неодночі доставалося за принципову позицію за нежадання закривати очі на ніякі моменти. Але найбільшим роздражняльником оказалися її розважанні про бел-червоно-білий стяг. З пункту гледження естетики, бел-червоно-білий, відомо, більш симпатичний. Да і історія у його багата і насичена. Велике князство Литовське, Новаградок, мир не освіж, підкреслила спортовка. Неузабаве яе зварот да гістарычных каранёў падтрымалі і іншыя спартоўцы і трэнеры. Аляксандра ўсцешаная такой актыўнасцю і перакананая. У любой сітуацыі надзвычай важна мець магчымасць выказваць уласную пазіцыю. Міністр спорту і турызму Аляксандр Шамко выказаўся за ўзмацненне ідэалагічнай працы ў падпарадкаванай яму галіне. Чыноўнік спаслаўся на нізкі ўзровень асабістай культуры асобных атлетаў, чыя выказванні з лёту падхопліваюць так званыя свядомыя. Заява была зроблена неўзабаве пасля таго, як Герасіменя публічна выказаўся наконт эстэтычнай прывабнасці бел-чырвона-белага сцяга. Як складаюцца адносіны з галіновым ведамствам на тле ідэалагічных супярэчнасцяў? Ці не атрымаецца супраца найперш на паспяховых выступах на міжнародных спаборніцтвах, а як толькі вынікі знікнуць, ад паслугаў спартоўкі адмовяцца? Александра Герасіменя – рэкламны твар самага буйнога дзяржаўнага банку – Беларусьбанку. Уся рэкляма ад бігбордаў да календароў расейскамоўная. У той жа час некаторыя камерцыйныя банкі прыцягваюць спартоўцаў, каб падкрэсліць якраз сваю беларускасць. Так, Белвэб рэклямуюць тайбаксёры, ўжо добра вядомыя сваёй нацыянальнай пазіцыяй. Ці хацела б пабыць беларускамоўнай мадэллю «Залатая рыбка»?
Я даже пыталася, как-то так, у меня писатель, как говорит на беларускам языке, скажем, для того, чтобы его презентовать, я считаю, что я могу быть тоже хорошо, сами выиграть. Это возможно в будущем, если я это совершенствую, я не просто
Былая дыктарка беларускага тэлебачання, а цяпер прэс-сакратар Беларусьбанку Ларыса Грынько запэўніла, што фінансавая ўстанова ў трэндзе і беларускамоўная Герасіменя справа не такой аддаленай будучыні. Сёлета споўнілася 6 гадоў спартова-дабрачыннаму праекту «Мары збываюцца», натхняльніцай якога стала Аляксандра Герасіменя. Ад сакавіка да пачатку красавіка беларусы сумеснымі намаганнямі арганізавалі 22 акцыі ў 11 краінах свету.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мікалай Алтуховіч, выйшаўшы з гарадзенскай турмы, заявіў, што выжыць дапамагла вялікая падтрымка з волі. За 5 гадоў ён атрымаў больш як 2000 лістоў. Жыхары расійскіх вёсак на Смаленшчыне ухваляюць прапанову свайго губернатара Алексея Астроўскага аддаць закінутыя палі вобласці для працы беларускім аграрнікам. 15 гадоў таму раптоўна памёр адзін з лідараў беларускай апазіцыі Геннадзь Карпенка. На думку многіх, ён мог бы стаць рэальнай альтэрнатывай Лукашэнку. Чэмпіёнка ў плаванні Аляксандра Герасіменя кажа, што ёй было б цікава пабыць беларускамоўнай мадэллю. Паводле прэм'ера Міхаіла Мясніковіча, білеты на першы матч чэмпіянату па хакеі ў Менску, калі сустрэнуцца каманды Беларусі і США, прададзеныя цалкам.